Mým dnešním hostem je Zdeněk Weber, který dělá mužské kruhy, poutě, je osobním průvodcem a má mnoho dalších rolí. Již jednou byl hostem v mém podcastu, povídali jsme si právě na téma mužských kruhů a dnes půjdeme ještě o kousíček dál k tématu, které často způsobí, že muži mají potřebu právě Zdeňka vyhledávat a stávají se třeba součástí těch mužských kruhů. Dnes si budeme povídat na téma traumatu, za co vše trauma může, ale hlavně také, jak ho zmenšit, protože asi ven z něj nemůžeme úplně. U dnešního dílu podcastu Redline vás vítá Kamila Paličková. Zdeňku, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Můžeme z něj ven? Z traumatu úplně nebo ne?
Ano, ano, můžeme, můžeme. Ta naděje je právě v tom, že při za předpokladu dobrý podpory a zdrojů a tempa, náležitého tempa, je tady naděje, velká naděje, že můžeme téměř z každého traumatu se krok po kroku uzdravit. Mm-hmm. Můžeme.
Tak to dává naději. Začátek tohoto rozhovoru je tím pádem pozitivní.
Ano.
Pokládám druhou otázku. Jsme všichni nějak traumatizovaní?
Já si myslím, no, jsem o tom přesvědčený, že každý z nás má, já tomu říkám, určitý akcie traumatu ve svém životě přítomný. Každý z nás nese nějak do nějaké míry akcie buď našeho společného, kolektivního, rodinného traumatu, ale ty úrovně od sebe nejsou až tak oddělený. Takže do určitý míry ano, ale to neznamená, že bychom museli zákonitě prožívat nějaký zásadní symptomy. Jo?
To znamená, na povrchu jako vypadáme celkem fajn, mm-hmm. jo, a pod mm-hmm. povrchem se něco děje.
Pod povrchem můžou být přítomné následky traumatických událostí v našem životě, a nebo následky traumatických událostí v naší rodině, či dokonce v celé společnosti. O tom jsou studie a není jich málo, o tom, jak funguje vlastně kolektivní trauma, protože ve skutečnosti je to tak, že trauma neexistuje. Jo? To, co existuje, jako neexistuje teď neexistuje. Existují následky traumatu.
To znamená, jak kdo z nás se s tím vypořádává,
přesně,
jak to vnímá.
Každý z nás prožil nějakou událost, nebo mohl prožít nějakou událost, kterou bychom mohli nazvat jako trauma. A dost pravděpodobně, pokud poslouchá tento podcast, tak tu událost přežil. A přežil ji a nějak se s tím vyrovnal. A to, co my řešíme v traumaterapii, je vlastně, že tohleto vyrovnání se s tím, co se stalo, není úplně dokončený na všech úrovních našeho života. Nevyrovnali jsme se s tím instinktivně, to nám plno různých sil a energií, emocí zůstává po těch traumatech vlastně v nás stále přítomno, jako nedokončená cesta mezi situací související s přežitím. Trauma je situace, v které se aktivuje všechno v nás, co nám zajišťuje přežití, přežít, útěk, útok, zamrznutí, submisivita, vysoká dominace. Je to extrémní událost. My pokud ji přežijeme, se dostáváme na cestu zpět do přirozenosti a to, čemu dneska říkáme trauma, je vlastně zamrznutí nebo zaseknutí se. Část našeho já je zaseknutá na té cestě mezi přežitím a přirozeným flow, přirozeným životem.
Mm-hmm.
Jo?
Ty jsi použil to slovo extrémní, nicméně pojďme tohleto trošku rozebrat třeba pro posluchače, kteří s tímhletím tématem ještě nemají takové zkušenosti, protože teď si možná představují, že když tady mluvíme o traumatu, takže to znamená opravdu nějaký silný šok po úmrtí blízké osoby, nevím, znásilnění, napadení, což asi jsou takové té jako opravdu extrémní události, které tě můžou ohrožovat opravdu na fyzické úrovni. Ale my mluvíme taky o úplně jiných traumatech tady teďkon, že jo?
Je celá řada kategorií traumatu, jo? Když studuješ traumaterapii, tak je tam mnoho kategorií. A samozřejmě jsou tady tyhle ty extrémní události, které my všichni, když tak úplně neznalé, bychom se na to podívali, bychom nazvali, aha, tohle je trauma, to je jasný, jo? Nebo v takové situaci vzniká trauma, nebo něco jako trauma. Ale jsou mnohem jemnější a mnohem neviditelnější situace ve vztazích především, v chování mezi lidma, ve vzájemnosti mezi lidský, který náš nervový systém může vyhodnocovat jako extrémní situaci, i když to jako extrémní situace objektivně nemusí vypadat. Například nám něco schází. Nejčastější trauma může vznikat v momentech, kdy nám schází nějak zásadně a dlouhodobě fyzický a emocionální bezpečí. A to v různých fázích našeho života. Jiný nárok na bezpečí má miminko, jiný nárok má tříletý dítě, jiný nárok má pětiletý, šestiletý, desetiletý a tak dále. Jiný nárok na bezpečí máme v rodině, ve třídě, ve vztahu s autoritama a tak dále a tak dále. Takže trauma nemusí být jenom, že se něco děje, ale trauma může být, že se něco neděje. Mm-hmm. Tak, jak má. Mm-hmm. Že se něco neděje vůbec. Ano?
Já možná teď použiju schválně zcela konkrétní příklad a vezmu sebe. Já pocházím z takové, já bych skoro řekla, typické rodiny, která v tu dobu, kde já jsem vyrůstala, tak to tak jako v těch rodinách často bylo rozhozený, že tam byl autoritativní třeba otec, matka poměrně jako submisivní. Já i můj bratr, u nás bylo zlomeno mnoho vařeček, měli jsme mnoho zarachů a tresty na tyhle ty úrovni prostě byly součástí jakoby té výchovy. Velmi nízká míra důvěry, to znamená, vždycky jsem si jako schovávala věci před rodičema a podobně. Samozřejmě jsem měla pocit, že tak je to všude a tak je to normální. A přestože v biznise a v pracovním prostředí jsem fungovala naprosto jako OK na všech úrovních, neměla jsem problém cokoliv vykomunikovat, cokoliv domluvit bez ohledu, jestli to byla muž nebo žena, tak v soukromí, kdykoliv jsem měla něco řešit s partnerem, tak jsem prostě se zasekla, zamrzla a nebyla schopná jakýhokoliv jakoby odporu a toho, abych se vlastně postavila sama za sebe. Hodně mi to připomínalo situaci, kdy, když se naši rozhodli, že teda dostaneme výprask, tak my jsme jako museli si pro ten výprask přijít. To znamená, to nebylo tak, že oni by nás někde naháněli s tou vařečkou, tak jak je to občas ve filmech, ale bylo to o tom, že oni se postavili do té místnosti s tou vařečkou a my jsme si museli pro ten výprask přijít a vlastně jsme neměli jako dovoleno projevit jakýkoliv vlastně odpor. A já jsem si po letech uvědomila, že v partnerských vztazích v případě nějakého konfliktu se chovám naprosto vlastně identickým způsobem. Nebyla jsem schopná vlastně se postavit jako za sebe, za svoje práva, vytvořit nějaký jakoby postoj. A projevovalo se to opravdu čistě jenom v komunikaci s partnerem. Na jakýchkoliv dalších úrovních jsem tenhle ten problém s mužem nebo s jinou autoritou neměla. Takže je tohleto dokonalá ukázka vlastně toho traumatu?
Nenutně.
Mm-hmm, ne, tak nutně, pojďme do toho, to mě zajímá.
Protože to, co posttraumatickému mm-hmm. léčení nedělá dobře, je určitá stereotypizace těch událostí, protože každý jednotlivec může prožívat stejný situace nebo podobný situace naprosto rozdílně. A pro někoho to trauma být může z toho vzniknout posttraumatický následky, které ovlivňují jeho život i dál v budoucnosti a nemusí. Ano, ale když tomuhle naslouchám, tak cítím tu přirozenou inteligenci našeho nervového systému, která funguje tak, že když víme, že nás čeká nějaké utrpení, nebo jsme v nějakém prostředí, kde je hodně utrpení, nebo vznikají tam situace, které přinášejí utrpení, tak náš nervový systém aktivuje velmi moudře, inteligentně znecitlivění. Znamená, učí se nervový systém dlouhodobě, v tom takovémhle případě to může být dlouhodobě, vlastně fungovat v určitým pásmu znecitlivění, aby přežil ty okolnosti, dokud nenastane normální přirozený prostředí bezpečí, kde tohleto znecitlivění může pustit, uvolnit a vrátit se zpět naspátek do přirozeného flow, vztahu, rovnováhy. Jenže pokud takovýhle prostředí přetrvává, prostředí, v kterém je nedostatek bezpečí dlouhodobě, je tam spíš nebezpečí a žiješ v tom 10-15 let, tak většinou je z toho velmi silný návyk v takovém prostředí dál fungovat. Což biznis prostředí, teď nechci zase stereotypizovat biznis, protože je plno různého prostředí, je určitý prostředí, který má určitý aspekty extrému. Ano, jako sport, třeba hokej, já jsem hrál hokej prostě, jo, takže, takže rozumím tomu, jo, prostě jak vypadá nervový systém, který má schopnost se znecitlivět. Jenže my potřebujeme jednoho dne dorazit taky do úplně přirozeného bezpečí, aby jsme mohli aktivovat úplně přirozený vnímání, cítění sebe, druhých. To se v tomto stavu znecitlivění neděje. my v tom stavu znecitlivění se nacházíme v určitý míře v extrému, neustále. Extrémním vyhodnocováním života, v extrémním vlastně vnímání vztahů. Máme snížený přístup k celému tomu, čemu by se dalo říct, inteligence cítění.
To ano? Jsem teď chtěla říct, jo? Protože mám kolem sebe poměrně dost, ať už kamarádek, známých přítelkyň, který jsou vlastně kolem toho věku 40 let, nemají ještě rodinu, teď jsou už jako pod určitým tlakem toho, že samozřejmě biologické hodiny tikají. A musím říct, že pro mě je jako hodně zajímavý to někdy sledovat, protože já mám pocit, že oni na jednu stranu se vlastně strašně přejou toho partnera. Na druhou stranu jsou totálně z mýho pohledu jako zavřený, takže vlastně ho stejně k sobě nepustí. A ještě navíc si teda přeju to dítě, ale připadá mi, jak když ty chlapy jako selektují tak zvláštně jako po povrchu, jo? Jak kdyby to bylo tak jako spíš na mozkový úrovni, než že by to opravdu jako proteklo do toho srdce a procházelo to cítěním. Jakou ty máš s tímhletím zkušenost?
No tak popisuješ nějaký stav prožívání toho, jak někdo prožívá vztah k mužům. Jo? A to, jak prožívá vztah k mužům, to vyplývá především ne jenom z toho, jaký muži se pohybují na tom pódiu toho každodenního života, ale z historie a nestrávený historie vztahů s muži v životě takové ženy nebo takového muže, jeho rodinného prostředí a to, jak moc si dovolili, jak vůbec existovala intimita v jeho prostředí. Jestliže intimita vůbec nebyla přítomná mezi mužem a ženou, bylo to pouhé nějaké soužití, tak v tom nervovém systému takového dítěte nebo dospívajícího není moc zkušeností, vůbec nějakých jakoby otisků, prožitků o tom, co je to láska mezi mužem a ženou a její obnova. To znamená, že láska v tom vztahu a ten cit v tom vztahu může být ohrožený a taky, že je, jo, protože se v našich vztazích dějí různé události. Jako, jo. Ale my, když nemáme žádné zkušenosti, jak takový cit obnovovat, tak vlastně svého druhu můžeme zanevřít úplně, aniž bychom to věděli, jako mentálně si můžeme myslet, že to tak není, ale náš nervový systém se vlastně velmi lehce cítí ohrožen například jako jakýmkoliv mužem, a to už může být jakýkoliv muž, jo? Nebo vůbec tam není connection, protože základem vztahu muže a ženy je, že se cítíme, jo? Že se vnímáme. A to je stav cítění. To znamená, pokud jsem permanentně znecitlivělá nebo znecitlivělej z velmi dobrých důvodů své osobní historie, tak už do těch vztahů vstupuju tak, že vlastně moc necítím. Jo? A láska je cit. Mm-hmm. Láska je cit, to proto láska, když přichází do našeho života, tak nejenom, že přináší příjemnou lásku, ale právě atakuje a nechává rozmrzávat tyhle ty naše osobní historie, posttraumatický, řekněme, které nejsou vůbec snadný, vůbec příjemný a potřebujeme k ním jako náležitou terapeutickou, psychoterapeutickou, jako opravdu bezpečnou podporu. Jo, to se nedá jako uzdravit nějakým instantním self-help způsobem. Jo. To být s traumatem sám nebo s posttraumatem sám je vlastně druhý trauma, protože takhle to většina dětí zažila, že byli sami s tím, co prožili a nikdo tomu nerozumí, ani oni sami tomu nerozumí. A to je další utrpení, vlastně být na to sám. Proto většina lidí, kteří prožívají nějaké těžkosti, se snaží to vyřešit sami, ale to je ten základní, vlastně základní jako, ne, jako blok. To, ten krok, najít si bezpečnou podporu, bezpečného terapeuta, průvodce, někoho, kdo opravdu dokáže podržet ten prostor bezpečí, proto, aby toto mohlo krok po kroku být jako stráveno a náš nervový systém, a to je potřeba, aby zaznělo, náš nervový systém, naše inteligence, naše schopnost vztahu je tak dokonalá, že to umí strávit. Mm-hmm. Umí strávit ty posttraumatické následky, které nás teď a tady omezujou ve vztazích především, že vztahy jsou tím, co nás nechává rozmrzávat nebo někdy i ne. To nechceme, protože se nás některý lidi jakoby dotýkají svým chováním právě těchto bolestivých míst, jo, a my je přestáváme mít rádi, protože se jich bojíme samozřejmě, protože se nás dotýkají těch našich ran. Proto posttraumatický stavy, emoční, prostě jako instinktivní, sociální, potřebujou hodně bezpečí. Hodně bezpečí, hodně bezpečí, hodně bezpečí. A to vám může dodat jedině, jako nebo hlavně, především nějaký odborník nebo specialista, nebo společenství, řekněme, jako by lidi, kteří
jsou na tom
skupinová podobu. Terapie, jako kdyby, jo. Ale ne, a to je důležitý, ale nikdy vám ho nemůže na 100% dlouhodobě dodat tohleto bezpečí váš partner. On není terapeut. Jo? On může mít terapeutický efekt, ten vztah. To samozřejmě se stává, že se někoho zamilujete, on se miluje do vás a má to terapeutický ozdravný efekt, ale vlastně my potřebujeme ještě jiný opěrný body, abychom tím vlastním uzdravením prošli a procházeli. To prostě
tohle, co jsi teď řekl, s tím partnerem mě zaujalo. Protože na začátku, že jo, když se ty dva potkají, tak jede nějaká chemická reakce, všechno je krásný, všechno je úplně úžasný a mám pocit, že teda opravdu jako platí, že tak dejme tomu za ty 2,5 měsíce, za 3 měsíce, se začnou ty dva jako probírat a začnou vidět ty věci trošku jinak. A v tu chvíli asi už to není třeba tak jako léčivý, nebo v tu chvíli mám pocit, že se možná zase spouštějí ty samý zpátky jako vzorce a tam nastává ten moment, kdy buď se ty dva rozejdou, nebo teda najedou jako do toho, jak se říká, že ty vztahy se vlastně furt opakujou, že si člověk nachází stejného partnera, točí si to furt dokola, že jo. Takže tam mně přijde, že i je ten moment, který ty popisuje, že tam už to potom jako nemůže být léčivý, protože tam jako naskakujou ty traumata vlastně.
Nádherně popisuješ, děkuju. Moc krát jsi mě přivedla teď tady do toho bodu, protože jsem si dneska, když jsem se připravoval na ten rozhovor, zapsal, že to potřebuji zmínit. Vlastně ty posttraumatické zůstatky v nás, v našem nervovém systému, ať už se staly kdykoliv, my o tom vůbec nemusíme vědět, kdy se to stalo, co se stalo, jestli se to stalo v naší rodině, nebo kde se to stalo, tak mají jeden dar a prokletí zároveň, a to je, že neustále působí na naši přítomnost a přitahujou do našeho života. My se stáváme svého druhu magnetem znovu opakování toho původního, ty původní traumatické události, někdy bohužel i v té samé podobě, někdy v mírnější podobě, většinou v trochu jiných kulisách, ale ten výsledek je vždycky stejný. Že se cítíme jako zničený, ponížený, ztratíme důstojnost, znovu prožíváme ten samý koloběh vlastně těch útrpných prožitků. To je, tomu se říká znovu retraumatizace, když to tak jako řeknu, tak to je retraumatizace. Ano. V tomhletom koloběhu retraumatizace, že pro mě je dost není to nic neobvyklého, ano. A ta věc je v tom, že to naše autentické já s přítomností nedokáže toto úplně tak snadno změnit nějakou vůlí, nebo přáním, nebo modlitbou, nebo jako lidi dělají všechno možný, jo. Je potřeba jít i do toho těla, do těch instinktů, do těch emocí vlastně a bezpečně rozpustit tyhle ty zbytky, jako nebo tyhle ty zůstatky, bych to řekl, jako jo. Protože jinak se furt točíš v tomhletom kruhu podobných zkušeností, který ale ty na nich participuješ. To má základní otázkou, když koukáš do vztahu s mužem, se ženou, něco se tam děje symptomatického, co tě prostě jako neumožňuje žít nějaký přirozený vztah, který zahrnuje konflikty, nedorozumění, ale převažuje tam flow a smysl. To je to léčení. Léčení traumatu nakonec není, že se traumatu zbavíme. Léčení traumatu je, že v našem životě a i ve společenském životě bude vždycky krapet víc uzdravení, krapet víc moudrosti, krapet víc smyslu. Jo? Trauma je součástí lidského života, společenství, změny, proměny, rozkladu a vzniku, ale my jsme zapomněli na to, jak se vzájemně podporovat v tom, aby jsme se s ním vyrovnali, aby v našem životě převládal smysl a smysluplnost a poznání. Mm-hmm. Jo? Takže to je potřeba zmínit. Jo? Já jsem se trošku ztratil teď, pardon.
Já myslím, že vůbec ne, že to krásně navazuje. My se teda vlastně vždycky nějak cyklicky vrátíme jako k lásce, což ano. Bych řekla, že tak je to opravdu to, po čem všichni toužíme, i když mnohdy děláme všechno pro to, aby jsme ji nedosáhli, aby jsme ji neměli. Ale nakonec, že to je opravdu ta hybná síla a i možná ten lék, že jo, ta laskavost a i to, aby možná jsme byli jako tolerantnější jeden k druhému, což nevím, jak ty se díváš, jako to prostředí, který teď momentálně je ve společnosti, tak mi úplně nepřijde, že by šlo jako naproti léčení traumat a spíš bych řekla, že se to jako stupňuje a že jako celospolečensky se to zhoršuje. Já potkávám hodně lidí, kteří mi říkají, hele, já už jsem ze všeho tak jako umlácenej, umlácená, unavený, já už se vlastně jako odpojuju, už radši nic nečtu, nic neposlouchám a tak spíš jako mám pocit, že se lidi víc zavírají do sebe, což asi úplně nepomáhá léčení traumatu, nebo pomáhá?
Záleží na tom, jakýmu traumatu, jaký kategorii, jsou jich celá řada těch kategorií traumatu a každá ta kategorie může mít trošku jiný zdroje, který potřebuje k tomu, aby mohl k nějakému zcelení, uzdravení dojít. Takže to nejde úplně stereotypizovat.
Já vím, že jako říct něco takhle obecně, protože některý, že to nejde.
Protože základem vlastně léčení traumatu je hledání bezpečí. Má ten nervový systém člověka, ty ho podporuješ v tom, aby našel to jeho vlastní bezpečí zrovna teď, aby mohl začít se rozpoznávat, že je v bezpečí vůbec. Mm-hmm. Že jak znovu opakuju, jsem řekl už na začátku, ten nervový systém se nachází ve stavu mezi přežitím a přirozeným životem. Mezi jak ten Neo, prostě, myslím, to je ve dvojce Matrixu, tam je na tom, v tom metru, prostě tam jezdí ty vlaky, jo, do kterých není možný nastoupit a on tam prostě nemůže tam odsud ven. To je úplně stejný stav. Vlastně ty jsi někdy na půl cesty mezi tam, kam chceš dorazit, to je přirozený život, který má víc smyslu než traumatu a za tebou je to přežití, přežil jsi, zvládnul jsi nějaký situace a jsi na půl cesty. Jo? Takže to na půl cesty, tam odsaď vlastně krok po kroku ten terapeut vede toho člověka k tomu, aby našel ty svoje vlastní zdroje, které jsou taky to, že se k tobě někdo chová laskavě samozřejmě. Že laskavost a všechny tyhle ty kvality, jako je tolerance a tak dále, to nejsou věci jenom, které probouzíme zevnitř, sami ze sebe, ale učíme se skrze to, že někdo k nám se vztahuje tímhle způsobem. Jo, to je jako jeden z největších darů člověka, že když se dokážeme chovat více či méně s týmato kvalitama k někomu, tak jeho vlastní já, jeho vlastní nervový systém se učí takhle chovat. Mm-hmm. Jo, my nejsme jenom self-help book, jo, ty knížky v knihkupectvích, největší knihovna je self-help book, pomoc si sám, jo, my jsme you and me help book, jo, my jsme we book, my jsme my ty,
ano,
já.
Protože my jsme vlastně společenský tvorové, ano, že jo, my jako člověk sám o sobě stojí na tom, že se vztahuje k někomu a někdo se vztahuje k němu, takže určitě jedna věc je přesně, jak já jako zacházím sama se sebou, ale druhá věc je, že já už vlastně pomáhám teda jako kultivovat ten společenský prostor tím, jak se chovám k ostatním.
Ano.
Zeptám se, je podle tebe rozdíl v tom všem jako mezi mužem a ženou?
No, já jsem teď v takovém bodě svého života, kdy po tolika letech práce se skupinama mužů, ale i žen, jsem hodně poodstoupil od jakýkoliv stereotypů, protože si uvědomuji, že lidi jsou tak unikátní, že jako přerůstají nějakou svoji mužnost nebo ženskost, ale že je to jejich součástí. A je, ale vypozoroval jsem určitou unikátnost vlastně jako ve vztahu k životu u mužů i u žen. Jo, vypozoroval. Jo, je tam rozdíl. Ženy, které stále jsou ženy, tak se většinou vztahujou k životu i z toho mateřského pólu. Jo, to mateřství v nich je ohromná událost, když už jsou to matky teda třeba, a nebo se na to chystají. Prostě celá ta menstruace, prostě celý tenhle ten proces vlastně toho, co ta evoluce v tom těle dělá, to prostě muži nemají a nikdy mít nebudou, dost pravděpodobně. Jo, takže muži mají trošku ještě jiný prožívání a jsou místa mezi mužema a ženama, kde se úplně nemůžeme potkat, protože vlastně nemáme zkušenost. Jo, já nemám žádnou zkušenost s mnoha aspektama ženského života. Nemám zkušenost, můžu trošku odezírat, že můj nervový systém samozřejmě vnímá ženy. Mám dvě dcery a manželku a jsem s nima většinu času svého života, takže v můj nervovém systému se obtiskává vlastně nějaké fungování a obohacuje mě to, jo, ale taky vnímám, že jsou destinace, krajiny, ženství, které pro mě jsou tajemstvím. A jsem rád, že jsou pro mě tajemstvím. Mm-hmm. Jo? Chci, aby zůstaly tajemstvím, protože je to něco hezkého. Jo, že nějaký tajemství existuje a je jasný, ano. Že pro ženy může být něco tajemstvím v mém životě. A je to tak v pořádku, že to tak může být. Jo, ale mnoho lidí přichází dneska do vztahu, prostě mají v sobě obtišknutý ty svoje různé strategie ve vztahu s matkama, muži a ženy s těma otcema, to jsou takový základní vlastně mechanismy, kterýma se dá pracovat, aby tolik neovlivňovaly tu moji budoucnost. Jo, ale většina lidí s tím vůbec nepracuje a pak se diví, že vlastně opakují vztahy svých vlastních rodičů, jo, že se chovají stejně, se jim dějí stejné události. Protože tam nedošlo k žádné inventuře. Dnešní člověk, než se vožení, aby měl projít nějakou, nebo vdá, tak by měl projít nějakou sebereflexí, inventurou toho, jaký jsou jeho kořeny, základy, tendence, předsudky, očekávání, zranění a udělat si v tom trošku pořádek, aby mohl začít vidět toho svého partnera víc jako čistýma očima. Mm-hmm.
Tohle to, co teďko zmiňuješ, je velmi důležitý. Já vlastně i tu otázku předtím na muže a ženy jsem ti možná tak trochu položila i v kontextu toho, o čem ty mluvíš, protože jasně, většina lidí si pravděpodobně ten nejbolestnější jako základ nese v nějakých těch vzorcích a tím, co zažili v té rodině. A je ale přijde mi trošku jako rozdíl a zase je to možná, se na to já dívám nějak zkresleně, proto ty otázky pokládám. Já mám pocit, že za prvé ženy se z hodně věcí jako vzájemně kolektivně jako vybreptají, že si to tak jako pouští mezi sebou, když to zkušenost muži mám, že oni se tak jako zavřou a teď si to tutlají v sobě a vlastně tam nikoho jako dovnitř nechtějí pustit, jo, takže spousta žen vlastně tápe, protože tuší, že něco se děje, jako v uvozovkách buší nad ty dveře a říká jako otevři ty dveře, protože já vlastně jsem úplně mimo, já vůbec netuším, co se děje, vevnitř se něco děje. A pak jako přijde lup a přijde překvapení, že jo, rozchod, rozvod, já nevím, nevěra, něco. A ta žena vlastně vůbec netušila, jako co se děje, kdežto přijdeme, že ty ženy spíš tak jako po kapkách, jako pouští a snaží se to nějakým způsobem řešit. A kromě teda tohodle toho, tak mám pocit, že se to projevuje i potom v tom, jestli si to jako přiznáme nebo nepřiznáme. Já vím, že ty znáš Martina Černohorského, který se taky zabývá terapií, taky vlastně pracuje s mužskýma a ženskýma skupinama a já, když jsem se ho zeptala, proč jeho Vision Quest je pro ženský na 14 dní a pro chlapy na 3 týdny, tak on mi řekl, hele, protože prostě chlapy jsou pomalejší a všechno jim jako díl trvá, než jim to jako doteče, ta samá věc. Jo, a tady je ta moje jako otázka, co jako s tím, protože já mám pocit, že tuhle tu jako krustu i toho, kdy se tváříme, že jako jsme OK, tak mám pocit, že u hodně žen vlastně rozbije právě porod. To, že se jim narodí dítě, ale u těch chlapů se jako nic nestane. Tak jako vlastně co s tím, aby i ten muž třeba začal přemýšlet, že možná je zavřený a tváří se, že je OK, ale vlastně není OK. Ty tam byla hodně věcí, já vím.
Já to chytím od místa, který, co mám zkušenost, a není to žádná pravda, je to zkušenost. Pro muže je přirozenější, já to řeknu takhle, bejt s Bohem sám. Jo? Pro ženu je přirozenější bejt s Bohem spolu. Mm-hmm. Jo? A teď znovu, jenom když nás posloucháte, jo? Cítíte to v sobě, prostě, když nás tady posloucháte, jak to nejsou jenom mentální nějaké informace. Jo? Bejt s Bohem sám a bejt s Bohem nebo v Bohu nebo v čemkoliv, čemu říkáme Bůh, spolu. Spolu. Jo, když to budete cítit v sobě, tuto informaci, to budete vnímat ten rozdíl. Tak, a teď. Tohle je hodně důležitý, protože většina mužů, co tak vím, tak zpytuje svoje svědomí, reflektuje svoje prožívání, svoje cítění v hloubce svého vlastního já, chodí s tím celý život třeba i, rozmlouvají vlastně s těma svýma pocitama, jsou hodně daleko k tomu spolu, ano. A mnoho žen velmi rychle z toho svého chrámu jde ven a sdílí to své, což někdy ale nemusí být vůbec užitečný. Jo? To může být jenom útěk před tím zůstat s těmi pocity. A my se učíme, v mém vnímání muž a žena jsou neoddělitelní. V mém vnímání muž a žena jsou, nejsou nějak fragmentovaný. My o nich tady hovoříme trošku, jako kdyby to byl nějaký fragmentovaný kusy. Jo. Ale skutečnost je taková, že muž a žena jsou jako nedílnou součástí jednoho jediného celku velkého, který je neoddělitelný a my jsme vystaveni jednomu ohromnému daru a příležitosti. A to je se vzájemně doplnit.
Takhle já to právě vnímám.
Vzájemně doplnit.
A hledám ano. to, jak to vzájemně vlastně udělat, aby se ty dva jako potkali na nějaký
ano,
ty úrovni.
A to,
víš,
ano, a to
ty vzácný
je, to,
chvíle.
To jde jedině tehdy, pokud jsme schopní spolu zastavit reaktivnost, neustále na sebe jenom reagovat a vytvořit v našem, mezi náma dvouma vytvářet bezpečný prostor, kde já se svýma emocema, pocitama, myšlenkama se můžu začít chvilku cítit bezpečně. Žena se může cítit bezpečně, možná budeme úplně první po 10 generacích, kdo to takhle udělá. A v tomhletom bezpečnu můžu transparentně s plnou zodpovědností za sebe reflektovat, co cítím, co si myslím, mm-hmm. ve vztahu k čemukoliv, ve vztahu k tobě, ve vztahu k tomu, ve vztahu k tamtomu, ve vztahu k Bohu. A ten druhý člověk mě jenom naslouchá a je jenom přítomen. Není to diskuze.
Mm-hmm. Aby hned reagoval.
Není to diskuze. Jo? My se diskuze má, diskuze nepatří do prostoru intimity. Tam velmi lehce vyrušuje vlastně to jemný cítění, který mají muži i ženy, ano, a to jemný cítění potřebuje co? Potřebuje jemný bezpečí, potřebuje klid, potřebuje prostor. To je stejný pro muže i pro ženy. Je jasný, že my muži máme spíš tendenci být s tím Bohem a s tím svým já a s tím svým prožíváním sami.
Jo, tohle jakoby, je obrovský
a tak si tak jako zpytovat to svědomí, jenže tohle, když děláme příliš dlouho, tak se staneme takový jako lonely warriors, jako takový prostě opuštěný válečníci, kteří nemají s nikým kontakt a nikdo nemá kontakt s nima. A my žijeme uprostřed vztahů, ale nikoho necítíme a nikdo necítí nás. Jo, takže začneme zase nás to izoluje, tenhle ten způsob. Zase ženy, jako to mají naopak, že příliš jsou v tom vztahovém prostředí, vůbec ne sami se sebou, jo, a pak jsou zahlcený vlastně jako všema těma vztahama a tím děním v nich. A tady v těch dvou polohách se ty dva lidi nikdy nemůžou potkat. To znamená, oba dva ty lidi potřebují odstoupit z těch svých světů a trošku ztratit ten svůj komfort a vstoupit do bezpečí vzájemnosti. A tuhle tu vzájemnost se potřebujeme učit. Tu nás nikdo neučil, protože není součástí našeho vzdělávání, není součástí mm-hmm. ničeho, v konce ani moderní psychologie, psychoterapie kolikrát ani tohle nenabízí. Jako vytvářet opravdu prostor, kde se každý ten jeden muž, žena cítí bezpečně a můžou začít se cítit, vidět, vnímat a sdílet takový, jaký jsou. Jo? A je možný, že pro ty muže to může být těžký začátku, jako mluvit o tom, co cítím. Ani není potřeba, aby to bylo nějak velkolepý. Jo? To stačí trochu. Jo? Protože najednou ten druhý člověk vnímá, aha, on něco prožívá. Aha, on něco cítí v tom vztahu. Aha, on to má takhle, jo. Můžu se začít orientovat. Když nevím, co ten druhý člověk skutečně cítí, má proto transparentní komunikace, neboli průhledná, já se vlastně vystavuji, intimita je být průhledný, no tak když spolu mm-hmm. budeme milovat, tak se slíknu do náhadu, pravděpodobně. Jako ne asi vždycky, ale je to prostě už základní průhlednost, intimita. Ale tahle ta průhlednost je i na té emocionální, na té mentální, na té narrativní úrovni, to znamená na té úrovni toho příběhu mýho života, ve vztahu k tobě, ve vztahu k čemukoliv. Jo? A to chce učit. To chce bezpečí a chce to i určitou odvahu. Mm-hmm. Prostě. Jindy se nepotkáme. Jestliže každý zůstane v těch svých polohách, jako jsem s Bohem sám a tam je mi dobře, prostě jsem s Bohem víc spolu, tam je mi dobře, tak se jako nemůžeme potkat. Mm-hmm. Musíme vždycky vlastně, jo, tantra ve skutečnosti, jako tantra je přesně to, co tady teď popisuju. Tantra je, jako kdy my se spolu vlastně skutečně na všech různých úrovních spojujeme a doplňujeme se a stáváme se jedným celkem. Jo? Všechny ty sošky těch budhů prostě sedících v tom párovým spojení to není sex ve skutečnosti. To je ve skutečnosti vlastně jako výsledek tyhle ty společné cesty životem.
Uh-huh. A propojení na těch různých úrovních.
A vlastně uh-huh. jako doplnění se, vzájemný se doplnění. To doplnění se může dít jedině jako v bezpečí, klidu, jemnosti, tempu, ne v nějakým reaktivním překřikování nebo ohrožování se jako kdyby slovem především. Jo? Tam vlastně to vyžaduje určitou zralost jakoby ze strany těch mm-hmm. jednotlivců.
Tohle to, co si teď, o čem jsem hovořil, tak si myslím, že je obrovsky cenný, ale cítím v tom vlastně ten moment, že ty dva se musí zastavit. Takže teď položím otázku, která odpovídá spíš bych řekla jako úrovni dámských časopisů. Ale jak to právě jako udělat, protože spousta mužů dneska vlastně furt běží, furt jako pracovně běží, jo, a myšlenkama furt běží. I když jsou doma, tak jsou vlastně furt pryč. A i když ta žena na ně mluví, tak oni jsou furt pryč. Oni vlastně poslouchají, řeknou dvě věty, pak ji zastaví a začnou valit stejně svoje témata, protože furt jim to tam šrotuje. A ještě navíc, my teda jako ženy jsme od rána do večera bombardovaný ze všech stran právě z časopisů a z médií, poučkama typu muž nerad řeší problémy. Nikdy neříkejte mužovi, že si s ním chcete promluvit, protože v tu chvíli on vlastně nechce a tak dále a tak dále. Takže jak to jako žena, která cítí opravdu, že chce jako z hloubi duše teda si promluvit a otevřít se, jak má na toho muže teda jít strategicky, aby se zastavil a chtěl, aby byl ochoten vůbec teda se zastavit a vytvořit tam ten prostor, aby k něčemu takovému mohlo dojít.
Jo. OK.
Teď jsem praktická.
No, ale malinko predikovaná, jakoby ta otázka je, jakoby, protože já bych se zeptal spíš na otázku. Já totiž nesouhlasím s tím, že všichni muži to takhle mají. Mm-hmm. Jako nesouhlasím s tím, že jako všechny ženy takhle mají. Jo? Já znám poměrně dost lidí, kteří to takhle nemají. Ale,
tak nebo... pojďme do toho, že mám doma muže, který to tak má.
Výborně. Tak první otázka je, jak já se podílím na tom, jak já, muž nebo žena, se podílím na tom, že jsem ve vztahu s takovýmhle mužem. Těžká otázka.
Je.
Hrozně těžká otázka, protože musím začít sebou. To je tak těžký začít sebou. Tak, jo.
Počkej, Zdendo, ale jo. Na to musím něco říct. Aha. Já zase, protože samozřejmě já se o těch věcech bavím hlavně se ženskýma, že jo? Tak tady já mám kolem sebe zástupy ženských, který se v sobě hrabou od rána do večera a ať se v tom vztahu děje, co se děje, tak oni si pokládají otázku, co já můžu změnit, aby on se změnil. Já mám zase někdy pocit, že už jako ty výborně, ženský jsou výborně, už jako úchylný výborně. V tom, že všechno berou na
aha,
sebe.
Výborně. To říkáš velmi dobře, protože ta otázka, jak já se podílím na tom, co prožívám, jak já se podílím na tom, jaký jsou moje vztahy, tam je jeden rozdíl mezi mým pohledem a tím, co jsi teď řekla. Já přece nepoznávám sám sebe proto, aby se někdo změnil.
Dobře, tak jak to můžu ovlivnit to prostředí, jo? Tam je x poloh vlastně, ve kterých se na to ta žena může jakoby dívat. To, co jsem chtěla vlastně tím říct je, že to hodně... ty ženy zase mi přijde někdy až jako nemocným způsobem, berou vlastně na sebe, jo? A...
No. Jestliže se vydáš na tuhletu cestu otázky, jak já se na tom podílím, co se mi děje v životě, tak se vydáváš na velmi nebezpečnou cestu, protože je dost pravděpodobně, že se začneš měnit, jo? A jestliže tvoje okolí nemá vůbec žádnou ochotu ani predispozice třeba, nebo vůbec potenciál, nebo okolnosti, no, prostě není na té cestě této otázky, tak se stane to, že se začnete jeden druhýmu vzdalovat, ne přibližovat. Může se stát, že se začnete jeden druhýmu vzdalovat, že ta dosavadní blízkost, která už nedostačuje, zdá se, z této otázky vyplývá, jako že ten vztah je nějakým způsobem nedostatečný, jo, tak si začneš reflektovat, že se s nějakým způsobem podílela jakoby na tom, že je takhle nedostatečný, začneš sobě integrovat, střebávat, trávit různý prožitky, myšlenky, které už pozbyly platnosti a budeš chtít upgradeovat. Tím, že na tuhle otázku se zeptáš, tak se rozhoduješ upgradeovat svůj vlastní level vztahovosti. Mm-hmm. To ale znamená, že buď ten partner zareaguje a je pravda, že muži jsou v tom pomalejší, to má chce s tím mít určitou trpělivost samozřejmě, ale pokud i ta trpělivost dojde, tak pak není asi jiné cesty, než může přijít nějaká jiná vztahová příležitost. Protože ty jsi se upgradeovala. Jo, ty jsi se vztahově upgradeovala a už nejseš v té úrovni vztahu, kterým jste spolu třeba nějakých 10-15 let žili a už to pozbylo platnosti. Mná, vlastně pracovat na sobě v uvozovkách, což je takový jako slovo, dneska obrat už trošku zprofanovaný, je svého druhu touha upgradeovat svoji vlastní vztahovost v tomto případě.
A přináší nebezpečí, když druhý se upgradeovat nechce.
Přesně tak. Nechce a součástí upgradeování vztahovosti určitě není manipulace vlastně druhého, aby se změnil. Jo, i když chápu, že to je jakoby běžný mainstream, tlačit na někoho, ty se změň. A někdy ty impulzy pro muže jsou důležitý. Mm-hmm. Některý muži, který já znám, tak ty hlavní impulzy pro jejich životní cestu, spirituální, duchovní, ozdravnou cestu byly od žen. Prostě dostali nějaký impuls, prostě ta žena, jejich žena je inspirovala. Oni si uvědomili, jo, že to je to poslání taky toho vztahu, že jsou takto inspirováni. Jo. Někteří vůbec nepotřebují tolik impulzů od ženy. Jo. A je jich hodně, ale ta otázka těchto žen, kteří prožívají tento druh vztahu s muži, který nemají čas, nevnímají je, někde běhají, které jsou zaměstnaný, prostě, tak je opravdu se zastavit a říct si, OK, jak já se na tom podílím, že já zrovna koukám do tohohle toho rozměru, kde jsou tyhle muži. Protože pak tam vznikne ten stereotyp, že začnu říkat, takovýhle jsou všichni chlapi. Jo, takovýhle jsou všechny ženy. A jakmile už jsem v tomhle stavu, že začnu říkat, takový jsou všichni, tak už sama sebe nebo sám sebe zakotvím v takovémhle postoji. A pak už nemám, jsem vlastně ve vězení tohohle toho postoje. Mm-hmm. A i kdyby tady vedle mě v kavárně seděl chlapík prostě, který je jako úplně jiný level, tak já ho nejsem schopen vidět. Já nejsem schopen ho vnímat, já nejsem schopná se s ním vztahovat, protože tohleto přesvědčení, jakože všichni chlapi jsou stejný, vytváří projekci, že tadyhle ten chlapík je taky stejný. Jo, takže vlastně potom ten chlapík, to, i takovej dobrý chlapík, který by byl vhodný, tak on by musel, já nevím, co udělat, aby si ho tato dáma všimla. Jo? Mm-hmm. Takže přejdu do toho mainstreamového jako kdyby kontextu. Ale vlastně to, co není součástí jako kvalitního vztahu, je určitě není manipulace někoho, aby se změnil. Já můžu s tebou sdílet, že určitý tvoje chování vlastně prožívám, mám nějaké prožitky, pocity, myšlenky, něco to ve mně dělá, něco to se mnou dělá jako a ty si můžeš uvědomit, OK, aha, měl bych za to vzít odpovědnost. Jo? Ty upgradeovaný vztahy jsou spojený s odpovědností za to, kým jsem, jak se cítím, jak myslím a je tam velmi málo obviňování nebo manipulace nebo nějakého jako tlaku na druhého člověka, jako kdyby, aby byl nějaký jiný, než je. Když je to pozvání k tomu, aby jsme společně rostli. Jo? Takže ještě jsem chtěl říct úplně na začátku celého tohohle mluvení, bych řekl, že je hodně z toho, co já tady říkám, tak vyplývá z určitý predispozice, nebo daru, nebo talentu, nebo požehnání, nebo moudrosti, že přebírám zodpovědnost za svoji vlastní stahovost, za svoji vlastní za to, kým já jsem ve vztazích a co do toho přináším. A za svoje vlastní nitro a svoje vlastní prožívání, svůj vlastní příběh, že za to jakoby přejímám zodpovědnost, že nejsem jenom reagující, běžící tvor. Jo. Reagujícím, běžícím tvorem se dá vytvářet vztah, ale bude to reagující a běžící vztah. No tak OK, tak nikomu to třeba vyhovuje, jo.
Já si myslím, že to klidně můžeme doplnit ještě jako o jednu věc, kterou my jsme tady několikrát v tom rozhovoru ukázali, že taky musím velmi přemýšlet nad tím, jestli když ten druhý něco řekne, tak jestli to myslel úplně přesně tak, jak já si myslím, že on to myslel, jo? Protože teď bylo krásně vlastně, u několika slov se to stalo, že ty jsi exaktnější v tom, jak se slovy pracuješ. Já je držím víc tak jako v té obecnější rovině, takže v okamžiku, kde já jsem teď třeba v tom posledním použila něco, tak ty jsi to opravdu navnímal tak jako ta manipulace, když to já jsem to opravdu mínila tak, jako v rámci té vůbec jako změny, ochoty se bavit a tak. Takže jo, i si myslím v tomhletom směru, že možná je dobrý zdůraznit, že je velmi potřeba opatrně přistupovat vlastně k těm slovům a případně si ověřovat a nedělat rychlý závěry, jak ten druhý to vlastně myslel.
Krásně to popisuješ, děkuju za to, jo, za takovýhle experiment tady teď vlastně těch našich map, jo. Ta mapa není teritorium, se říká v neurolingvistickém programování, jo, že prostě přesně ty máš za tím, co vyprávíš, nějaký příběh A ten posluchač má vlastně jako za tím, co ty říkáš, to se děje i tady v tom rozhovoru, nějaký příběh, nějaký prožitky, jo. Každý to může mít trochu jinak. Znamená, to je to podstatný, že vlastně my skrz nějakou transparentní autentickou komunikaci slyšíme tohodle jednotlivého člověka a jeho vlastní kousky jeho mapy, který ale do nás nějak zapadají a my je nějak prožíváme a zase my sdílíme ve vztahu k tomu, co cítíme jako svoji vlastní část. A je to přesně, jak jsi to řekla, přesně tak. To nemusí být vůbec manipulace vlastně. Když mi to teď ještě dovysvětlila, tak já už to teď cítím třeba ano, jasně, to může být přirozená touha vlastně potom spolu hovořit, jo. Ale teď ten jedinec, to nemusí být muž nebo žena, jo, jako plno žen, který vůbec nekomunikují ve vztahu, jako kdyby o sobě, jo, jako to je prostě těžko definovat, ale může třeba například zjistit, že vůbec nikdy neměl žádný vzor, který by hovořil o sobě ve vztahu. O svým. Vůbec nikdy neměl žádný vzor, který by mluvil o svých pocitech. Dokonce někteří lidi nemají žádný vzor, který s lidma, který vůbec něco cítí. Který mají nějaké emoce vůbec. Jako, to jsou různé okolnosti, které vlastně každý z nás má, který má je ovlivněn. A stejně tady přicházíme furt do toho samého místa. To je, jak já se podílím na tom, že jsem si našla tohohle toho partnera. Jakým příběhem? Jak je součástí mýho příběhu zrovna tento partner s tímhle predispozicema? Jako, to má nějaký svůj smysl, to má svůj nějaký význam, ono mě to nějak doplňuje, ono mě to nějak vyvažuje, ono to má nějaký svůj smysl. To není jen tak. Jo? My mm-hmm. se nepotkáváme náhodou. Prostě my se to tam furt funguje jako nějaká moudrost prostě vyšší, která nás dává dohromady, protože se v nějakým ohledu jednoduše doplňujeme v dobrým, když použiju úplně ten primitivní, v dobrém i zlém. Jo, v dobrém i bolavém, jako když to tak řeknu, v tom nejlepším možným, ale i v tom těžším a složitým. My se doplňujeme, ale máme, když se tomu otevřeme, máme muži i ženy tu schopnost i tu moudrost danou něčím větším, než jsme my, tím projít, ale máš naprostou pravdu. Někdy je někdo připraven dřív, někdo déle, někdo nikdy. A my, a to jsem tady možná říkal už je minule, což už je nějakou dobu naspátek, potkáváme se z nějakého důvodu pro nějaký období a někdy taky pro celý život, ale někdy úplně nejsme si jistí, co je zrovna tohle setkání. Jestli to je for reason, for season or for life. Kdyby, jo? Pro nějaký důvod, pro nějaký období a pro nějaký... A my někdy si myslíme, že tohle je na celý život, ale ono je to jenom pro nějaký období. Nebo je to pro nějaký období a ono je to z nějakého důvodu. A ten důvod, když pomine,
Tak se cesty rozejdou,
ať už si představuješ cokoliv prostě. Ať už si tvoje rodina přeje cokoliv, ať už si prostě kdokoliv přeje cokoliv, cesty se rozejdou. A samozřejmě, že to je vždycky bolestný, když se cesty rozcházejí, když jsou tam děti. Ano, ale i takové věci se dějou a je potřeba s nima pracovat.
Já mám pocit, že jsme úplně na začátku tématu, přestože už přetahujeme. Takže myslím, že se nepotkáváme naposledy. Nicméně, než se spolu rozloučíme, ty jsi měl příležitost jako jeden z mála lidí číst moji knihu ještě než vyjde, protože vychází až 11.2., ještě ani nevyšla. Takže nejsem si vlastně jistá, kdy zveřejníme tenhle ten podcast, ale myslím si, že to bude ještě před vydáním té knihy. Jak se ti líbila?
Hluboce mě oslovila, protože mluví o vztahu, hlubokém vztahu, laskavém vztahu mezi člověkem a zvířetem. Mezi instinktama, rozumem a vyšší etikou lidství. A to nás propojuje s naší vlastní zvířeckostí. Protože naše tělo je chodící zvíře se všema aspektama zvířeckosti. Kultivovaný, řekněme, u některých více, u některých méně. A tvoje kniha mluví o spojení a autenticky vypráví příběhy o citu, který vzniká mezi člověkem a zvířetem a cítí zvíře. To znamená, že ta kniha mluví o tom, že zvíře cítí, a je to cítící bytost, má svůj příběh. Je zvíře vnímáno jako cítící bytost v té knize. Ne jako nějaká věc, Jo? A to přináší do společnosti to, co je léčením traumatu. A to je, že začínáme cítit, že jsme ve vztahu dalšími cítícími bytostmi a zvířata jsou první na řadě po lidech. Jako, jo, my potřebujeme naučit vůbec cítit taky, že lidi jsou cítící bytosti, ale zvířata jsou nám často jako k tomu velmi nápomocní. Oni jsou naši přátelé. Mnoho zvířat jako by nás učí cítit. Jo, to znamená, že ta kniha je prostě jako dokonalým propojením a je darem vlastně i pro lidi, kteří jako vztah ke zvířatům vůbec neřeší, ale řeší vztah sami ke své vlastní zvířeckosti, ke své vlastní instinktovnosti. Protože ty gorily, ty zvířata jsou v nás. Ty jsou součástí nás. My nejsme jakoby fragmentovaný od nich. My si tak můžeme připadat.
Ano.
Jako posttraumatická společnost si tak může připadat. Jo? Ta je založená na fragmentaci, disociaci od všeho živého. To znamená od země, proto se tak chováme prostě k planetě. Jo? Od zvířat, proto se tak chováme k zvířatům. Prostě, protože vlastně tam je ta fragmentace, tam je to trauma, tam je ta posttrauma, který vytváří tu znecitlivění a v znecitlivělosti můžeš koukat na cítící bytosti i na planetu jako na věc. Věc, kterou můžeš dělat, co chceš. Ale to není pravda. Jo? No a ta kniha přináší cítění, vztah. Je to důležitý poselství a důležitý způsob, jak jim to dělat. Jo? Lidem umožnit vlastně vydat se na tu pouť i, jako na tu pouť, já tomu říkám pouť, na tu pouť vlastně k sobě samotným skrze péči a vztah vlastně jako s tou říši zvířat, obzvlášť v Africe, což je další instinktivní, jo, a Afrika rovná se instinkty. Prostě, jestliže naše instinkty se nějak manifestují jako kontinenty, tak Afrika je instinkt. To je prostě tělo, instinkty, proto Afričani jsou prostě silní, velmi výkonní svého druhu, jako ve sportu a tak dále, protože ty instinkty jsou mistři instinktů vlastně, jako, jo, instinktivnost je něco, co máme se zvířatama úplně společný. Zvířata jsou sociální bytosti taky. Mnoho zvířat jsou naprosto totálně sociální bytosti. Že jo? Kdyby, jo? Takže já nevím, co bych tomu víc říct. Že
já myslím, že to bylo úplně krásný. Jo. Já moc děkuju za tuhle referenci. My vlastně kromě toho, že jsi mi poslal jako krátkou referenci, tak jsme ještě neměli příležitost o tom spolu takhle hovořit. A je teda pro mě, jako pro autora, je úplně neuvěřitelný, že ty teda si se na mě dopojil, jako napojil úplně jako dokonale, protože to, co jsi tady řekl, je vlastně to poselství, které já jsem se snažila předat tou knihou, takže děkuju moc za to a budu pevně doufat, že takových čtenářů budu mít víc, protože to je ta největší radost potom pro autora, takže moc děkuju za to.
Já mám úplně podobné poslání, protože já se nepracuju přímo se zvířatama, ale já pracuji s lidskýma zvířatama. Jo, já jsem prostě terapeut metody somatic experiencing, která je založená prostě na znalosti a poznání toho našeho vnitřního zvířata, toho našich instinktů.
A když tě budou chtít posluchači najít a bude se k tobě někdo chtít vydat, kde tě najde, kde se k tobě dostane? No,
na našem webu najde všechny informace www.siladuše.cz.
Síla duše.
Ta síla duše zastřešuje úplně všechny naše aktivity, projekty, neziskový, ziskový, jo. I naše kolegy prostě a tak dále.
Takže milí posluchači, kdo se chcete vydat za Zdeňkem, tak síladuše.cz. Myslím, že témat, o kterých se dá hovořit, je velmi, velmi mnoho. Kdo by byl zvědavý na moji knihu, tak www.putovanizazvířaty.cz a koupíte knihy, podpoříte i organizace v Africe. A jinak se samozřejmě budu těšit zase následující týden. Takže milí posluchači, mějte se krásně, děkuju a Zdeňku, tobě taky moc díky a hodně zmenšených traumat ti přeji.
Já přeju nám všem to samé a děkuju za pozvání.
Krásný den.